Vi skal i dag være sammen om det at ghoste og ghoste Gud, og vi skal gøre det ved at tage afsæt i en tekst i Bibelen, hvor der er en, der ghoster Gud. Så hvis I har en Bibel med, må I meget gerne slå op på 1. Kongebog, kapitel 11. I min Bibel, så er det på side 315. Det er sådan, mens I slår op, så kan jeg lige give lidt baggrundsviden til teksten. Vi møder i teksten Salomo, kong Salomo. Kong Salomo, han er søn af kong David, Israels udvalgte konge. Israel, de vil meget gerne have en konge, og så startede de med at vælge en konge, nemlig kong Saul. Og det var ikke nogen voldsomt stor succes. Og så blev han væltet af tronen, og i stedet for så bliver David konge. David, det er den her mand efter Guds hjerte, sådan bliver han beskrevet. Det er en ret fed titel at have fået. Han er den velsignede, han er en krigshelt, han er smuk, han er sangskriver, han er en åndelig helt. David, han er virkelig en stor mand, og når Jesus, han bliver kaldt Davids søn, så siger det lidt om, hvor vigtig David er i Bibelen. Men David, han sagde til Gud, Gud, må jeg ikke nok bygge dig et hus? Må jeg ikke godt bygge et tempel til dig? Prøv, jeg har et palads, jeg har en borg, jeg har alt muligt godt, men du har ikke noget hus her i Jerusalem, Gud. Må jeg ikke godt bygge dig et hus? Og Gud svarer David, nej, det må du ikke. Det må du ikke. Fordi du har været for meget i krig. Det må din søn i stedet for. Og så på et tidspunkt dør David, og så tager hans søn Salomo over som konge af Israel. Og David, ikke også, han var den her mand efter Guds hjerte, og Salomo, han begynder sindssygt godt. Salomo, han er også en mand, der vokser op på paladset. Han har en far, der er konge af Israel. Han har adgang til alle de klogeste og mest belæste folk i Israel. Han blev oplært af de bedste i krig og i kamp og i Guds ord og i alle mulige dele af livet. Og Salomo, han bliver kendt for at være vis. Han beder Gud om at give ham gaven at være vis. Og han bliver vis. Han bliver omtalt som verdens klogeste, viseste mand på det tidspunkt, hvor han lever. Vi har ordsprogenes bog blandt andet i Bibelen. Sådan en hel bog, der handler om visdomsord, som Salomo har skrevet. Han får lov at regere Israel på et tidspunkt, hvor der er meget fred og velstand. Han bliver enormt rig. Han er så kendt i verden, at der kommer ledere af andre lande langvejs fra. Vi læser om en, der hedder dronningen af Saba, der er et land nede i Afrika, der rejser hele vejen op til Israel for at møde Salomo og lytte til hans visdom og give ham gaver. Salomo, han er så klog og så attraktiv på alle mulige måder i livet, at han bliver gift med Farao, kongen af Egyptens datter, som garanteret har været sindssygt smuk, og det er en vanvittig magtfuld alliance, han indgår med Egypten, og Egyptens konge vil blive gift med hans datter. Der er så meget godt at sige om Salomo. Og det hele, det ser så godt ud, og han er så meget under velsignelse. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan vi kommer ind i 1. Kongebog, kapitel 11. For pædagogikkens skyld, for at holde os friske, så rejser vi os op, og fordi det her, det er Guds ord, vi læser. Så vi læser fra kapitel 11, vers 1-13. Kong Salomo elskede mange udlandske kvinder, for uden Faraos datter, morbidiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske, hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer, med fyrstelig rang og 300 medhustruer. og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til de andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte at starte Sidonitternes Gud og Milkom Ammonitternes ægle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ægle Gud, og for Milkom Ammonitternes ægle Gud, og sådan gjorde han for alle sine udlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtoffre til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befaling om ikke at følge andre guder, men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt, vil jeg give dig, at give din søn en stamme. Amen. Værsgo og sæt jer ned. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at Salomo startede godt. Tak, at du velsignede ham rigt og gav ham mange goder. Tak, Herre, at vi har fået lov at lære dig at kende og fået et møde med dig. Tak, at vi har fået lov at starte godt. Og Herre, vi beder dig om, at vi må fuldføre løbet. Amen. Jeg har altid tænkt, at Salomo, altså det må have været vanvittigt at have knap 1000 hustruer. Altså jeg har svært ved at huske en bryllupsdag om året. Og så er det gået op for mig, det er nok egentlig en fordel at have 1000 hustruer, fordi så ved man, hver dag må nok være en bryllupsdag. Man skal bare huske, hvem af dem det er. Det er nok hovedpinen. Hvad er det, der går galt for Salomo? Det, der går galt for Salomo, det er, at det er lige så stille og roligt, bliver for meget af det gode for ham. Han var med Gud i starten. Han startede med Gud. Det er derfor, vi også har skrifter i Bibelen skrevet af Salomo, som var sande og oprigtige. Han levede virkelig med Gud, troede på Gud, vandrede med Gud, byggede Guds tempel, fik lov at indvide det, tilbede i templet i det gamle testamente. Tænk, hvor stort det må have været. Og så lige så stille, dag for dag for dag, uger, uden det sådan virkelig går op for ham, så begynder det at gå galt. Måske tænkte han i starten, at det var jo også respektfuldt over for de hustruer. At han kunne ikke tvinge det ned over hovedet på dem, at de skulle tro på samme Gud som ham. Det kan være, at han endda begyndte at tænke sådan lidt religionsfrihed og åndsfrihed. Det er jo fair nok, at de har deres guder, og jeg har min Gud. Det kan jo ikke tvinge ned over dem. Vi kan jo ikke påtvinge andre troen. De skal da have lov at tilbe deres guder. Måske det egentlig også var respektfuldt en gang imellem at gå med dem og se, altså hvis jeg skal lære dem at kende og på en eller anden måde kunne dele livet med dem, så må jeg også kunne dele deres gudstyrkelse med dem, og så har han fulgt med over i templet. Og lige så stille, så har han måske begyndt at deltage i det. Og jeg tror i starten, så har han i hvert fald blevet ved med at komme i templet i Jerusalem, i Guds eget tempel. Og han er blevet ved med at tilbe Bibelens Gud. Men lige så stille, så var der måske lidt for mange andre steder, han også skulle tilbe. Og så blev det lidt sjældnere, knap så ofte, han kom afsted. Og stille og roligt, så var hans hjerte spredt ud på mange guder. Og man kan ikke have to guder. Du kan ikke tjene to herrer. Og lige så stille, så havde Salomo givet afkald på Bibelens Gud. For Bibelens Gud vil have dig helt og fuldt, eller slet ikke. Han vil ikke dele dig. Og på et tidspunkt så konfronterer Gud Salomo. Det skræmmende med Salomo, det er, vi ved faktisk ikke, om han vendte om. Vi har en af de mægtigste, mest åndelige, mest vise mænd i Bibelen. Og vi ved faktisk ikke, om hans sidste ende blev frelst. Eller om han døde på afvej med Gud. Vi aner ikke, hvordan han i sidste ende egentlig reagerede. Men der er ikke noget i teksten, der egentlig peger os i retningen af at tro, at han vendte om. Det kan godt være, han gjorde det. Men hvem ved? Prøv at tænk, hvis Salomo, Guds udvalgte konge, Davids søn, der voksede op i Jerusalem, fik lov at bygge Guds store tempel, kunne falde fra, og ghoste Gud kom på afstand af ham. Hvorfor kunne det så ikke ske for dig? Og måske sker det faktisk lige nu for dig. Hvad er det, der gør, at vi kan komme til at ghoste Gud? Jeg tror egentlig, der er flere ting, der kan føre os i den retning. Jeg ved ikke, jeg kunne forestille mig, at der er nogen af jer, der har prøvet at få en messenger-besked-anmodning, altså fra nogen, I ikke er venner med på Facebook. Og så havner den i den der kasse der, den der postkasse af beskedanmodninger. Og måske fik man en notifikation, men hvis man havde lidt travlt og lige overså den, så kan der ligge en beskedanmodning i relativt lang tid, som man ghoster. Men man gør det jo ikke bevidst. Man gør det uden at vide, at man er blevet kontaktet. Jeg tror, der er en kategori af at ghoste Gud, som minder lidt om den. Og jeg tror, det er rigtig mange danskere, der er i den kategori. De er faktisk ikke bevidste om, at Gud han har talt. Det har han. Han har henvendt sig. Han har givet dem sit ord. Han har sendt folk til det danske land, der har forkyndt evangeliet. Men de er simpelthen ikke opdaget det. De har ikke set det. De har ikke forstået, at det virkelig er Gud, der har talt. Og så ligger han i beskedanmodningen. Det er en kilde til at ghoste Gud. Og det kan være, der sidder en eller nogen herinde, som er i den kategori, at det er lidt et tilfælde, I havnet her. For I ved faktisk ikke helt, hvad den kristne tro er for noget. I er ikke vokset op med det måske. I havnet her lidt ved et tilfælde. Velkommen til den. Der er også en anden mulighed. Den anden mulighed, det er, at du faktisk vandrede med Gud, lidt ligesom Salomo. Men på et tidspunkt i livet, så begyndte der bare at være så mange andre ting, der fyldte. Ofte gode ting. Uddannelsen, den begyndte at fylde så meget. Du skulle bruge så meget tid på lektier, på arbejde. Der var overarbejde, der var travlt. Det var egentlig nogle gode ting, at du offrede dig for nogle andre, eller du ville læse op, så du gjorde det godt til eksamen. Og lige så stille og roligt, så var der bare ikke så meget tid til Gud. Han gled lidt ud i horisonten. Eller dit parforhold. Din kæreste, eller måske endda manglen på en kæreste, begynder at fylde så meget i hovedet på dig, at det med Gud, det glæder lidt ud. Du begynder at tænke rigtig meget på det, og meget lidt på Gud. Eller der var så mange underholdende ting. Film og serier, sport. Lige nu er det jo det er dejligt, at Holger Rune røg ud af Wimbledon, fordi så er fri for at se så meget sport, ikke også? Der er så mange ting, vi kan se. Konstant kan vi fylde vores hverdag, hver en time. Vi går så meget op i aktier, eller fitness, eller tusind andre ting. Og lige så stille så glider Gud i baggrunden. Vi kan begynde at ghoste Gud, hvis vores andagsliv og menighedsliv lige så stille svinder ind. Nogle gange så dør vaner bare. Man var afsted på ferie, Og så det, at man læste i Bibelen hver aften, inden man lagde sig i seng, det kunne man ikke lide i campingvognen. Og så kommer man tilbage, og så glemmer man det, og så døde den vane. Eller de andre, de var træls i ungdomsforeningen. Det fungerede ikke. Der var ikke nogen gode grupper at komme ind i. Det var klikker, og så stoppede man med at komme. Og lige pludselig, så kom man faktisk ikke i noget sted, hvor der var kristne. Lige så stille, så døde det ud, og man begyndte at ghost Gud. Man kan også begynde at ghost Gud, fordi man blev vred på ham. Det kan være, at ens, nogen man virkelig elsker, bliver syg, eller måske endda dør. Og man forstår ikke Gud, og man er vred på Gud. Eller nogle planer, man havde lagt for sit liv, som man virkelig håbede på, de mislykkedes. Og man havde bedt til Gud over det, og man er bare vred på ham. Eller man kan begynde at ghoste Gud, fordi at der er noget, man gør, som man godt ved er forkert, men man har virkelig meget lyst til det. Og det er altså svært at blive ved med at holde Gud i hånden, og så holde det, man godt ved er forkert i hånden, og så kommer man til at slippe Guds hånd. Og så kommer man på afstand af ham. Eller man kan bare se de andre, de er helt vilde med Gud. De elsker ham, og de mærker lovsangen, og de har armene i vejret, og der er så mange oplevelser i deres liv, og man selv oplever det bare lidt sandet og tørt. Lidt kedeligt måske. Og lige stille, så kommer Gud på afstand. Eller man tvivler. Kan det virkelig passe? Hvad med Big Bang? Eller hvad med og så videre og så videre? Og lige pludselig så kom Gud på afstand, ligesom Salomo var kommet på afstand af Gud. Ofte så hænger de her ting sammen. Ofte så starter det måske med, at man syndede, og der var noget, man gerne ville holde, altså man godt kunne lide at gøre, men som Gud siger, at vi ikke skulle gøre. Men når man holder fast i det, så lige pludselig så begynder man faktisk at tvivle på Gud. Det kan også være, at han slet ikke findes. Er der egentlig gode grunde til at tro på ham? Eller hvis man bliver vred på Gud, så har det også med at ødelægge ens andagsliv. Og ødelægger det ens andagsliv, så kommer det ofte til at betyde, at man begynder at tvivle, og så kan det betyde, at man stopper med at komme i menigheden. De her ting, de hænger sammen ofte. Og i sidste ende, så kan vi risikere at komme på afstand af Gud. Hvad er det, der er så alvorligt ved det? Det er det samme svar som i går. Hvad er det, der er så alvorligt ved at falde i fristelse og leve i fristelsen? Det er, at vi risikerer at gå glip af livet med Gud. Både det gode liv her og nu med Gud, men også livet med ham i al evighed. Problemet med at ghoste Gud, det er, at det kan blive for sent. Har I nogensinde tænkt over, hvorfor det er, at der er så mange unge kvinder, der rejser ud som volontør, og så få unge mænd? Det er fordi, at unge mænd, de finder først ud af, hvad de skal, dagen før de skal det. Eller måske på dagen, de skal det. Min svigerfar, han er generalsekretær i en missionsorganisation. Han siger, det er sådan det problem, de har. Det er, at unge kvinder, de skriver 2 år i fremtiden og siger, jeg vil gerne være volontør for jer. Må jeg det? Og det kan man så finde ud af, ikke også? Og så dagen før, at man egentlig skulle være rejst ud til et eller andet land i Afrika, så skriver de unge mænd og spørger, hey, kan jeg rejse ud som volontør? Og så svarer det, nej, det kan du ikke. Du skulle have været skrevet til os for mindst en måned siden, eller måske et halvt år siden. Det er lidt karikeret, men han siger, at det holder ret langt hen ad vejen. Lad være med at være en ung mand, når det kommer til livet med Gud. For du risikerer, at du kommer for sent. Jeg skal lige sige, at man kan altid tage på højskole. Også dagen efter, eller på samme dag. Så når vi når i starten af august, og du ikke ved, hvad du skal, så bare kom på LMH. Det kan du altid gøre. Tilbage til pointen. Hvis du sidder her og har ghostet Gud lige nu, er en af de her mange forskellige grunde. Hvis det er lang tid siden, du har talt med Gud, bed til ham, har fællesskab med ham. Det kan godt være, du har siddet sammen med de andre kristne, men du lever ikke med ham. Hvad så? Vend om. Vend om. Kom tilbage. Gud er ikke en Gud, der holder grudges. Han er ikke en Gud, der ser på dig, når du kommer tilbage, og så siger, tror du selv det? Han spiller ikke fornærmet. Gud er en Gud, der når du kommer tilbage, har åbne arme. Ja, endda løber dig i møde og venter på dig. Så du er kommet på afstand af Gud, og det er lige meget, om det er vrede, tvivl, synd. Hvad ved jeg, der har gjort, at du er kommet på afstand af ham, så kom tilbage. Bed til ham. Læs i Guds ord. Lev med ham. For den bedste modgift imod at ghoste Gud, det er at tale med Gud. Fortæl ham om den synd, du kæmper med, så synden ikke bliver anledning til at ghoste ham. Fortæl ham om din vrede, så din vrede ikke gør, at du holder dig væk fra ham. Fortæl ham om din tvivl, så din tvivl ikke holder dig på afstand. Fortæl ham om det vattede åndelige liv, der bare mislykkes igen og igen. For netop det får dig til at leve et stærkt åndeligt liv, når du lægger det frem for ham. Fortæl ham om de følelser, der mangler, og alt det andet. For derved så styrker du relationen til ham, dermed lever du hos ham. Dermed er du, hvor han er, og der er det godt at være. Det er sådan, at hvis det stod til os alene at holde fast i Gud, så var vi faldet fra 1000 gange allerede her til formiddag. For dit hjerte, der er nogle kristne førhen, der har kaldt vores hjerter for et afgudsfabrik. Vores hjerte elsker at finde andre ting og begynde at knytte til ved, ligesom Salomo. Vores hjerte bedragerisk, siger Jemias, Jemias bog. Det mest bedrageriske af alt. Vores hjerte elsker at snyde os. Hvis det stod til os, så har vi faldet fra 1000 gange allerede her til formiddag. Vi stinker til at være kristne og holde fast i Jesus. Men Jesus er god til at holde fast i dig. Så giv op på dig selv og din evne til at være kristen og holde fast i Kristus. Og giv i stedet for ham lov til at holde fast i dig. Og det sidste, jeg skal sige, det er, hvordan gør du det? Og jeg har lyst til at nævne 2 ting for dig. Det ene, jeg har lyst til at nævne for dig, det er, at du lever i ordet. Lev i ordet. Altså, hvordan er det Gud, han holder fast i os? Jo, Gud, han holder fast i os gennem Guds ord. Guds ord, det er Guds hånd, der griber ind i verden. Jeg ved ikke, om nærmest den kan forestille jer, Guds hånd, der kommer ned fra himlen og holder fast i os. Det er det, Guds ord det er. Det er Gud, der griber ind her. Og så længe du er i forbindelse med det her ord, og lever med det, og læser i det, og lader dig afsløre af det, og lader dig udfordre af det, og lader dig opmuntre og opbygge af det, så er det Guds hånd, der kommer ind i dit liv og holder fast i dit hjerte, som er et hjerte, der er verdensklasse god til at stikke af fra ham. Jeg har små børn, og jeg kan godt lide nogle gange at tage mine børn og så sætte dem op på skuldrene og gå med dem. Og især de mindste af dem, de kan godt være lidt paniske for, og måske hvis man kender mig, så kan man godt forstå dem. Grib, altså sådan holder det. Falder jeg ned, ikke også? Så de sådan hiver fat, og så er det ofte en øjenvippe, eller et næsehår, eller et eller andet, de får fat i, og det gør så pænt næsten, når de hænger der, ikke også? Men virkeligheden, det er jo, at hver gang jeg sætter dem op på skuldrene, så har jeg fat i dem med mine hænder. Og uanset hvor meget de klamrer sig fast til, hvad de nu end kan få fat i, så er det ikke dem, der holder sig fast. For der skal meget lidt til, før de bliver ukoncentreret og kigger i en anden retning, og lige pludselig så vipper de af. Men det er mig, der holder dem fast. Sådan er det også med Bibelen og Gud. Vi har så nemt ved at blive optaget af andre ting, blive vrede eller begynde at slå ud og sparke. Og lige pludselig så falder vi af, hvis det bare stod til os. Men Gud gennem Guds ord holder fast i os. Og dermed, hold fast i Guds ord. Det andet, jeg gerne vil slå et slag for, det er at være en vanekristen. Vanekristen, det kan godt nogle gange have sådan lidt, det kan godt lyde negativt. Det med Gud burde jeg ikke brænde for, det burde jeg ikke have lyst til det, burde det ikke være noget, jeg sådan vælger til aktivt hver eneste gang. Og i en vis forstand, så er det godt at elske Gud og glæde sig over ham og have lyst til det, og det håber jeg også, du oplever en gang imellem. Det er godt at mærke. Men vanekristendom, det kan bare noget. Altså, der hvor du hver eneste onsdag tager afsted til ungdomsforeningen, det er altså det, du gør. Og uanset om du så har SARS eller Ebola, så tager du afsted. Fordi det gør du altså, fordi det er onsdag aften. Eller søndag formiddag, det er altså der, du tager til gudstjeneste, men det er det, du gør, fordi sådan har du valgt at prioritere i dit liv. Og om der så var Champions League aften før, eller du var til bryllup, eller hvad ved jeg, så står du op og tager til gudstjeneste, for det er det, du gør søndag formiddag. Ja, der kan godt være gode grunde til ikke at kunne den ene og den anden gang. Og sådan. Men er det grundtonen, at du bare altid tager afsted, så har du givet dig selv en gave. Og den vane, den prioritering, det er der, hvor I er i jeres liv lige nu. Hvor I i høj grad kan vælge den til. Indtil nu så, eller nogle år siden, så er det jeres forældre, der har haft ansvaret for at slæbe jer afsted. Nu er det jer, der selv skal vælge at tage med. Nu flytter mange af jer til storbyen, eller har allerede gjort det for at studere. Det er jer selv, der skal vælge jeres vaner, jeres hverdag. Hvorfor er det, vanen er så god? Vanen, den frelser ikke nogen. Men at komme et sted hen, hvor Guds ord forkyndes, og hvor de kristne, de ser dig, og bærer dig, og opmuntrer og udfordrer dig, det frelser. Det frelser ikke nogen at komme til gudstjeneste 52 gange på et år. Men det kan holde fast i dig og holde din tro i live 52 gange om året. At høre Guds ord forkyndt, nadveren modtaget, bønnen bedt, sangene sunget. Vanekristendom, det kan noget. Prioriter det. Både når du har lyst, men måske også på en særlig måde, når du ikke har lyst. Hvordan undgår vi at blive som Salomo? Hvordan undgår vi at blive som Salomo? Hold fast i Gud. Søg ham. Og insister på, at der ikke er noget, der skal komme ind og tage den plads, som Gud skal have i dit liv. Og så slutter vi af med at bede en bøn. Nemlig en bøn, som Salomos far formulerede i salme 151. Prøv at slå op der. Salme 139, undskyld. Der er ikke 151 salmer i Bibelen. Salme 139. Jeg tror, David, han vidste godt, at hans hjerte, det var den havde det med at snyde ham og bedrage ham. Så prøv at lægge mærke til den bøn, han beder her. Jeg læser den først, og så beder vi den lige om lidt sammen. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig ad evigheds vej. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du er en god Gud, som holder fast i os. Tak Gud, at du er en Gud, der holder fast i os gennem dit ord. Jeg beder dig om, Gud, at du vil sætte os steder og give os vaner, Hjælp os til at etablere dem. Sådan at vi igen og igen resten af vores liv lever i dit ord og bliver udsat for dit ord. Det er værktøj, som du bruger til at holde fast i os. Gud, du ved, at vores hjerter, de snyder os. Du ved, at de kan blive fyldt af vrede, af tvivl, af optaget af alle mulige andre ting. Du ved, at vores liv er fyldt af travlhed og så meget andet. Herre, hold vores hjerter i dit ord. Ransag os, Gud, og kend vores hjerter. Prøv os at kende vores tanker. Se efter, om vi følger Augusts vej. Led os ad evighedsvej. Amen.